на денешен ден во музичката историја.
28 октомври. На денешен ден 1953 година, Howlin' Wolf ги сними песната All Night Boogie, Streamline Woman и Crazy About You Baby. 28 октомври 1956 година, песната на Elvis Presley Love Me Tender стана број 1 на Билбордовата топлиста.
Love me tender, love me true, all my dreams fulfill.
На денешен ден 1985 година Supremes ја снимија песната My World is Empty Without You. 28 октомври 1972 година Billy Paul го добива неговиот најголем хит во својата кариера Me and Miss Jones.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.